ისტორიულ თემებთან ერთად.
მოგესალმებით, ცირფასო მეგობრებო, ეს გახლავთ პოდკასტი, რომელიც რადიო თავისუფლებას ეკუთვნის, პოდკასტი ციგნები და ამ პოდკასტში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები, ბოლო ხანებში განსაკუთრებით აქტიურად მაროთ რუბრიკას, რომელსაც ქვია ნორვეგიული ციგნის კლუბი, იმიტომ რომ მივდივართ ბოლოსკენ, ასე ვთქვათ, გვინდა ამოვცუროთ იმ 100 ციგნის განხილვა, რომელიც მსოფლიოს 66 ქვეყნის 100 მწერალმა შეიტანა ნორვეგიის ციგნის კლუბის თხოვნით და ეს არის მსოფლიოს ყველა დროის საუკეთესო ციგნები. ერთ-ერთი ასეთი გამორჩეული ციგნი გახლავთ ისლანდიური საგა, რომელსაც ქვია ნიარლის საგა. ისლანდია ეს პატარა ქვეყანა, სადაც 200-დან 300 000-მდე კაცი ცხოვრობს სხვადასხვა დროს, მსოფლიო საგანძურში შევიდა თელი ორი ძეგლით. უპირველეს ყოვლისა ერთზე ჩვენ ვისაუბრეთ, ეს გახლავთ დამოუკიდებელი ხალხი, დიდი ისლანდიელი მწერლის ნამუშევარი და ეს არის ნიალის საგა, რომელიც ასწევს ისლანდიის ამბებს დაახლოებით 10-11 საუკუნეებისა, 1960-დან 1020 წლამდე ამბებს აღწევს. ჟანრი გახლავთ ქრონიკა. უნდა გითხრათ, რომ მსოფლიო საგებიდან თუკი რამე არსებობს ასე ვთქვათ ქრონიკის ტიპის სახალხო საგები, ეს ალბათ ყველას აღემატება თავისი უმაღლესი ხარისხით. ძალიან კარგია, რომ ჩვენ დიდი ხანია გვაქვს ეს ტექსტი, კიდე საბჭოთა დროში გამოსა გაუნცელებლად ნაკადულმა და თითქმის 400 გვერდიანი ტექსტია, საკმაოდ დიდი წინასიტყვობით, მოკლედ გამშვენიერი გამოცემა იყო. კარგი იქნება თუ თანამედროვე გამომცემლობები გაითვალისწინებენ იმ დიდი ინტერესს, რომელიც შეიძლება ამ ტექსტის მიმართ არსებობდეს და იმასაც, რომ ის ძველი ნაკადულისეული გამოცემა ფაქტობრივად ბიბლიოგრაფიულად იქცა და ძნელი მოსაპოვებელია. ეს არის ისლანდიური საგა, რომელიც დაწერილი არის 21 საუკუნის ენაზე. რას ნიშნავს ეს? ეს იმას ნიშნავს, რომ აი გახსოვთ ალბათ, რომ ერთი დიდი მწერალი მეორე თავის დიდ მწერალს აბრალებდა, რომ მაგანო ბუნების აღწერა არის ისო, სულიერი მდგომარეობის აღწერა არის ისო, ამას ამბობდა ნაბოკოვი დოსტოევსკის. და აი ისლანდიური საგა არის, რომელშიც ასევე არ არის ბუნების აღწერა და ასევე არ არის შინაგანი სამყაროს აღწერა, ფსიქოლოგიზმი და სხვა, არამედ არის პირდაპირ მოქმედება 700 პერსონაჟი. წარმოიდგინეთ, ეს არის ფაქტობრივად ლევ ტოლსტოის ომი და მშვიდობის და ჰომეროსის ილიადის ტოლფასი, ამ თვალსაზრისით ამდენი პერსონაჟი და ამდენი ამბავი. Ну ძალიან სისხლიანი ნაწარმოები კი არის, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ბარონული პერიოდია, როდესაც სისხლის აღება ძალიან ღირსეულ და შესანიშნავდა სამართლიან საქმეთ ითვლება. რა გასაკვირი არის 10 საუკუნის ისლანდიისგან, თუკი თანამედროვე მსოფლიოშიც კი ეს სერიოზული პრობლემა იქ მითუმეტეს და დახატული არის რაცა ანდიოზული ტიპაჟები, შესანიშნავი ხალხური ნაწარმოები გახლავთ. სიუჟეტი ამ ნაწარმოებისა რთული, რა თქმა უნდა, არ არის. ეს არის ყველაზე ცნობილი და ყველაზე გრძელი საგა ისლანდიიდან. უნდა გითხრათ, რომ ისლანდია სავსეა საგები და ისლანდიაში არის ტრადიცია, რომ წელიწადში ერთხელ აუცილებლად უნდა წაიკითხონ ნიალის საგა. და ყველა ისლანდიელი ამ ტრადიციას პირველად იცავს და დიდი ხანია ეს ტრადიცია არსებობს. მე ვიცი, რომ იაპონიაში არსებობს ბეთჰოვენის მეცხრე სიმფონიის შესრულების ტრადიცია ახალ წელს. იაპონიის დიდ ქალაქებში შესანიშნავი ორკესტრები ამას ასრულებენ და ეს არის დიდი სიხარულის და დიდი, ასე ვთქვათ, სიამაყის საგანი, რომ ევროპელი კომპოზიტორი, მსოფლიო კომპოზიტორი იაპონიაში სრულდება. მაგრამ ეს პატივისცემა, კულტურული პატივისცემა არის ევროპისადმი, მაშინ როდესაც ისლანდია საკუთარ თავს ცემს ხოლმე პატივს, როდესაც საგებზე ლაპარაკობს და როცა ნიალის საგას ყოველწლიურად კითხულობენ ხოლმე. სწორედ ეს საგა იქ უამრავი იყო, დიდი არჩევანი იყო, მაგრამ სწორედ ნიალის საგა მოხდა მსოფლიო ბიბლიოთეკაში, რასაც ჩვენ ნორვეგიის წიგნის კლუბს ვეძახით. ქართული თარგმანი იმდენად გამჭვირვალეა, იმდენად სასიამოვნოა და იმდენად უცნაურია, რომ საბჭოთა დროში შესრულებული თარგმანების უმეტესობა იყო ძალიან მაღალი ფარდოვანი და ხანდახან ვარჩნილი ენითაც კი თარგმნი და ეს არა. ეს არის ზუსტად ისე გაკეთებული თითქოს ქართულისაგა იყოს. აი მე შემიძლია ფრაგმენტი წაგიკითხოს ქართული თარგმანიდან, რომ იგრძნოთ როგორ არის გადმოცემული ეს უძველესი და უმნიშვნელოვანესი საგა, რომელშიც სხვა შორის აღწერილი არის ერთმანეთ შორის ომები, ძალაუფლების ხელში ჩასაგდებად, ყველანაირი ტინგები, ალტინგები, ანუ საბჭოები, გამოსვლები, ჯანმეტყველება, აქ ყველობები და მახის დაგებები და ასე შემდეგ. ორწინებანი გენეალოგიები და იმდენი ინფორმაცია არის რომ გაიგვირდებათ და ამავე დროს ისლანდიის გაქრისტიანება მონათქვლა ასე ვთქვა ტელეკუნზულისა და ბევრი სხვა რამ რაც აისახა ნიალის საგაში იწყება იგი როგორც გითხარით ასე ერთ კაც მორდი ერთკვა მეტსახელად ქიანურას ეძახდნენ როგორ ჩანს უკვე მეტსახელი მიგვანიშნებს რომ ეს მუსიკალური ინსტრუმენტი ამ დროს უკვე ცნობილი იყო ისლანდიაში ეს საკრავი მორცე სახელი დაერქვა გაბმული ტკბილი ლაპარაკისთვის ანუ იმ ხმების გამოცემისთვის რომელსაც მეტაფორულად ადამიანი გამოსცემს თითქოს ქიანური იყოს მორც კაც მორდი ერქვა მეტსახელად ჯანურას ეძახდნენ სიგვარდ წითურის ძე იყო და მდინარე რანგის ველზე ცხოვრობდა ეს შეძლებული და სახელოვანი კაცი თავგამოდებული მოსარჩლე იყო სადაო საქმეებში. ნახეთ შუა საუკუნეების უფრო ადრინდელი კიდე ეპოქა არის და როგორი გამჭვირვალე ტექსტია, როგორი არის ასე ვთქვათ, აი ეგრეთ წოდებული უავტორო ტექსტები რო არის ხოლმე გოვი რო ყველა დოსტოევსკისთან და ახლობით ისე არის გადმოცემული. ისე კარგად იცნობდა კანონებს და უნდა გითხრათ, რომ ამ ქვეყნებში, საერთოდ სკანდინავიაში და განსაკუთრებით ნორვეგიაში და ისლანდიაში კანონის მცოდნეობა არის სიბრძნის სახეობა. ანუ სიბრძნე კი არ არის პირადი გამოცდილება, სიბრძნე უპირველეს ყოვლისა არის კანონმცოდნეობა. და ეს კაცი მორდი ისე კარგად იყო გარკვეული კანონებში, რომ უიმისოთ მიღებული გადაწყვეტილება სამართლიანად არ მიაჩნდათ. თუ მორდი არ მონაწილეობდა იმ გადაწყვეტილებას სამართლიანად ვერ მიიჩნევდნენ ერთადერთი ასული ჰყავდა სახელად უნი ერქვა ლამაზი ზრდილი თვალში მოსახვედრი გოგო იყო და საუკეთესო საპატარძლოდ ითვლებოდა მთელ იმ არემარეში ეხლაო გეუბნება საგა გადავიდეთ საგას ბრეიდა ფიორდის ველებზე ზღვისპირა ნაწილები გახლავთ და ზღვისპირა ველები უმკაცრესი უნება მოგესცემებათ ერთ ხეს ვერ ნახავთ ისეთი ადგილები არსებობს მაგრამ ველები არის და დასავლეთისკენ გადავყავართ ახლა საგას ერთ კაც ხასკულდი ერქვა ეს ფორმა ერთ კაც ხასკულდი ერქვა ერთ კაც მორდი ერქვა ერთ კაც ხუნდი ერქვა ეს არის ფორმულა პოეტური ფორმულებით არის სავსე, რაც მიუთითებს იმაზე, ჩვენ ვიცით პოეტური ფორმულები ჯერ კიდევ ხომაროსიდან, პოეტური ფორმულა ყოველთვის მიუთითებს ზეპირ წარმოშობაზე. და მართალია, ამ დროს, მეათე საუკუნეში, მეთერთმეტე საუკუნეში, სწორედ იქნება იქაც იქ დამწერლობა და მანამდე არის ზეპირად შექმნილი ეს შესანიშნავი საგები. ამიტომაა ეს ფორმულები ერთ კაც ასე ერქვა, ის იმის შვილი იყო და ასე შემდეგ და შვილებაზე უნდა გითხრათ არაბებივით არა მარტო შვილს იტყვიან არამედ იტყვიან ვისი შვილი შვილია და ვისი შვილთა შვილია და ვისი შვილი შვილი შვილთა შვილი ამასაც კი იტყვიან ხოლმე როცა იციან და დღესაც იქ ისეთი საპატიო ხალხია რომლის დავიწყება არ შეიძლება ამიტომ როდესაც გადავდივართ დასავლეთის მხარეზე და გვეუბნებიან რომ ახსენდა კაცი სახელად ასკულდი იგი ველელი ყოლის შვილი იყო ველზე ცხოვრები ყოლის შვილი იყო დედამის თორგერდი ერქვა იგი იყო ასული მიაქციეთ ყურადღება როგორ ღრმად და საფუძვნიანად უნდა იყოს წარმოდგენილი როცა ვიცით ადამიანის ასე ვთქვათ წარმომავლობა იგი იყო ასული თორსტეინ წითურისა Olav Tetrizdisa, İngialdi Şvilişvilisa, Helgis Şvilişvilişvilisa da İngialdis deda iqo Tora asuli Sigurd Gvelis Tvalasi, ეს უკვე ჩვენთვის ნაცნობი კაცი არის ბევრი თვალსაჩინო, განსაკუთრებით იმათვის, ვისაც უნახავს შესანიშნავი სატელევიზიო სერიალი ვიკინგებზე და ვისაც სიგურდ გველის თვალა ახლავს, რომელიც იყო თვით რაგნარ ლაბდროკის ძე. რაგნარზე უნდა გითხრათ, რომ ბოლო ხანებში მთელი მსოფლიო კარგად გაეცნო ამ შესანიშნავ მეფეს. კონსტანტინე თურის დედა იყო აუდბრძენი ასული კეთილ ცვირპაჭუასი ბიარნ ხარისფეხას ძისა. ეს სახელები ჰასკულდი, ჰუნდი, ხარისფეხა, ცვლისფეხა, ცხისფეხა და ასე შემდეგ არის ჩვეულებრივი წკინვალე ქართულ თარგმანში, როგორც ვიღად ისე ბუნებრივად ჟღერს თითქოს ქართველების დაწერილი იყოს ეს შესანიშნავი ისლანდიური საგა. ჰასკულს ჰყავდა ძმა, ჰასკულდის ძმას ერქვა ქრუტი. იგი ჰუსტადირში ცხოვრობდა, ჰასკულდი ცხოვრობდა ჰასკულდირში, ქრუტი ცხოვრობდა ჰუსტადირში და ისინი ერთი დედის შვილები იყვნენ. მამამისო ერქვა ჰერიოლფი, ხოლო ხრუტი წარმოსადეგი ახვანი და ძლიერი ლაშკაცი იყო. ერთი აბისო ყველაფერი იწყება იმით, რომ ის ერთხელ ისე მოხდა, რომ ნადიმზე ჰასკულმა მეგობრები მოიცვეა, მისი ძმა ხრუტიც იქ იყო, გვერდით ეჯდა. ჰასკულს ასული ჰყავდა სახელად ჰალგერდი. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, ასულის სახელი დიდ როლს ასრულებს ამ ნაწარმოებში ჰალგერდი, რომელიც სხვა გოგონებთან ერთად იქვე იატაკზე თამაშობდა და მამამ დაუძახა ბავშვს, ბავშვი მოვიდა, მოეფერა, მამა ნიკაპი აუწია, აკოცა და გაუშვა და მერე ხრუტს კითხა: რა სიტყვი ამ გოგოზე? ხომ ლამაზია? მიაქციათ ყურადღება, რა ბუნებრივად, რა იოლად შემოდიან ადამიანები ამ შესანიშნავ საგაში. რა კარგი იქნებოდა, რომ დიდმა მწერლებმა უფრო ხშირად იკითხონ ხოლმე სკანდინავიური საგები. აი მაგალითად თომას მანმა სკანდინავიური საგები იკითხა და შესანიშნავი საგა ბუდენბროკები დაგვიტოვა. სამაგალითო მე ვიტყოდი ბევრი მწერლისთვის, აღარ დავასახელებ საგების ავტორები, ბლომათ არიან საოჯახო საგებით სავსეა მსოფლიო ლიტერატურა, მაგრამ მე ვიტყოდი, რომ თომას მანი მიყვება იმას, რასაც ისლანდიელები აკეთებდნენ ყველაზე უფრო ღრმად თანამედროვე ავტორებიდან, მეოცე საუკუნის ავტორებიდან. იგი მიუახლოვდა ძალიან ისლანდიურ და საერთოდ სკანდინავიურ საგებს. დამახასიათებელი ელემენტი იქნება ახლა მიაქციათ, რომ ხრუტ ხმა არ ამოუღია. მაშინ ჰასკულდმა კითხვა დაუმეორა, ანუ დიშვილს უქებს და ჩვეულებრივ, ეს რომ ჩვეულებრივი ევროპული გარემო იყო, ან თუნდა ჩვენი გარემო იყოს, ძმა თავაზიანობის გამო ეთყვება: რა თქმა უნდა კაცო, ჩემი ძმის შვილი გადასალივე შესანიშნავი გოგო. მაგრამ აი ესენი ცოტა სიტყვა ძმწი ხალხია და ცოტა იულად ვერ გაიმეტებენ ხოლმე. მე ერთხელ თამადა მყავდა მასეთი და არასოდეს არ დამავიწყდა, ვერ გაიმეტა ჩემი კეთილი საზრეზილო. და თამადა საერთოდ იმიტომ ნიშნავს, რომ რაღაცა ზედმეტი თქვა და იმან ისიც კი არ თქვა, რაც უმნიშვნელოდ იყო სათქმელი და არ დამავიწყდა. და ეს თურმე ისლანდიური ამბავი ყოფილა. ძმა ეკითხა: როგორია ჩემი გოგო? ერთხელ ხმა არ ამოიღო მისმა ძმა და მეორე ჯერ კითხა, გაუმეორა კითხვა. მაშინ ხრუტმა უთხრა: რა თქმა უნდა, კარგი გოგოა, ბევრსაც ძვირად დაუჯდება მაგისი სიტურფე, ოღონდ ვერ გამიგია, საიდან გამოერია ჩვენს ფიში ეს ქურდული თვალები. ეხლა თანამედროვე ავტორი რო იყოს, ჩვენ მინცუთას მიხვდებოდით ასაკეთებს. დღევანდელ ლიტერატურაში ეს უკვე ჩვეულებრივი რამ გახდა, რომ არის ისე იგი ძალიან ღრმა და საფუძვლიანი მინიშნებები, ასეული გვერდებით ადრე და ასეული გვერდებით წინ იხედება ხოლმე. ეს ქურდული თვალები ამან რო ახსენა, როგორც ის თოფი ჩეხოვმა რო ახსენა პირველ მოქმედებაში, როა ჩამოკიდული და ბოლო მოქმედებაში რო აუცილებლად გაისვრის, ეს ქურდული თვალები რა თქმა უნდა თავის ნულში ასმლებს, რა თქმა უნდა. მაგრამ საიდან იცის საგამ ეს ტექნიკა? ერგეთ ჰომეროსიც პირველი მწერალი იყო და ფლეშბეკების სიკვდილების და აღწევარდების და მოკლე ძალიან თანამედროვე ტექნოლოგიის, რომელიც ტელევიზიამ განავითარა, ცოდნე არის ჰომეროსი პირველი მწერალი. ასევე შესანიშნავი ცოდნეები არიან აი ამ ტექნიკისა, მრავალგვერდიანი წინ გადახტომებისა, როდესაც ერთი მთხრობელი რაღაცას ამბობს და ტოვებს უთქმელად, აღარ ავითარებს და მეორე მთხრობელი გაიხსენებს, რომ ქურდული თვალები იყო ნახსენები და იმას განავითარებს. საგაში ეს გასაოცარი ტექნიკა ძალიან ხშირადაა გამოყენებული და ტოვებს შთაბეჭდილებას, იცით, დაახლოებით ისეთ კანაც იწვევს ხოლმე. და ისლანდიაში რა თქმა უნდა არსებობს უზარმაზარი მეცნიერება, რომელიც ამ საგებს ეხება და ვერავინ მსოფლიოს ვერცერთი მეცნიერი ისლანდიელებს ვერ შეეჯიბრა მშობლიური საგების ანალიზში. იქ ისეთი წიგნები არსებობს, საგებს რო ჯობია, ნუ ახლა პლატფორმამდე ვერ აჯობნოს, მაგრამ რო არ ჩამორჩება და ახლები კი არა მარტო მაშინდელი ძველი დროის არსებობს ისე იგი საგები და არსებობს საგების კომენტარები და არსებობს ეს საგების კომენტარები მეთერთმეტე მეთორმეტე მეცამეტე საუკუნიდან ისტორიული ძეგლები არსებობს რომელიც გაცილებით უფრო ღრმად და სიმართლეს ყვება ვიდრე საგები უბრალოდ საგას რო კითხულობ იმ ცუთას ხვდები რომ აქ მომხდარი ამბების უმეტესობა შეიძლება არც კი მომხდარა მაგრამ აუცილებლად უნდა მომხდარიყო იმ ცხოვრების წესის მიხედვით, რომელთაც ისინი ცხოვრობდნენ. როგორც გითხარით, ძმამ ძმისშვილი კი არ დაიწუნა, უბრალოდ გაიტვირთვა, რომ ჩვენს მოდგმაში, რომელიც სავსეა პატიოსნებით, რომელსაც ახლა ქალაქტიონის სიტყვები რო ვთქვათ, დაამშორდება თბილისის ცქერა სავსე ქართული პატიოსნებით, სადაც ვარიანტი არსებობს, დაამშორდება ღვთისმშობლის ცქერა სავსე ქართული პატიოსნებით, აი ეს ისლანდიური პატიოსნებით სავსე მზერა ამ გოგონას თვალებში, რომელსაც ბევრი ქმარი ეყოლება და რომელიც ბევრს დაიწუნებს და ბევრ კაცს დაღუპავს და ასე შემდეგ, რომელიც იქნება ახალი ტერმინებით თქვა ბამპისტი პისკალი, მას აღმოაჩნდა კურდული თვალები და ბიძამ ეს შენიშნა და არ ასიამოვნა ძმას და იმდენად იწყინა ჰასკურდმა იწყინა და ერთხანს ძმები დაუბრებულებივით იყვნენო. ძმებს ჩამორჩორის ჩამოვარდნილი უთანხმოება, რომელიც აქ გაკვრით არის ნახსენები, ცვლადების აღწერი კიდევ ერთ სხვა საგაში, რომელსაც ქვია ორაგულის ველის მკვიდრთა საგა. როდესაც მე ბავშვობაში ხელში ჩამივარდა სწორედ ეს ძეგლი ორაგულის ველის მკვიდრთა საგა, გაკვირვებული ვიყავი, რომ ასეთი სახელი არსებობს ორაგული, კი ვიცი რომ სხვაშია და ორაგულის ველი რას ნიშნავს. ორაგული ეს მთელი ამბავი არის, მაგრამ ძალიან მოკლედ ვიტყვი. ესე იგი არის ორაგული, ჩვენ ვიცით იგი ისლანდიური სახელით სონგათი, არის სონგა თეთრიდან დაწრებული შავით დამთავრებული. ეს არის ბუნებრივი სონგების და ეს არის ტექნოლოგიური სონგები, ანუ გადამუშავებები ხდება. ისლანდია მოიხსენებათ არც ერთ ევროპულ სტრუქტურაში არ არის, მაგრამ ყველგან ყავს ელჩები. აი ევროპის საბჭოში ისლანდია 5 წელიწადში ერთხელ ატარებს ხოლმე ისლანდიის დღეს. და ეს ისლანდიის დღე არის მუზეუმის ასე, ეს სონგების მუზეუმი, საერთოდ მთელი იქაურობა განშვალულია შებოლილი თევზის სუნით და უკეთილშობილესი ისლანდიელებით, რომელიც სხვათა შორის იუმორთან არიან ძალიან ახლოს და მიუხედავად უმკაცრესი ცხოვრებისა, რომლითაც ცხოვრობენ, საკმაოდ გულგასწილი ხალხი არის, რასაც საგებშიც ნახავთ და საკმაოდ ემოციური ხალხია, თუმცა კი გარეგნულად არ უნდა ეტყობოდეთ, აი ძმამ ძმას არ მოუწონა, არ ახთოვანდა ძმისშვილით და ძმები ერთმანეთს რამდენიმე ხანი სერიოზულად არც ელაპარაკებოდნენ. აქ გრძელდება ეს ამბავი, ერთხელ ისე მოხდა, რომ ხასკულდი და ხრუტი ალთინგზე გაემგზავნენ. ალთინგი, საერთოდ თინგი, ეს არის სახალხო კრება. ბერძნებმა თავისი სახალხო კრების სახელი ისე დაგვიტოვეს, რომ ახლა მაგის გარეშე არავინ არ ცხოვრობს, იმიტომ რომ ეკლესია ერქვა და გასაგებია ესე იგი პირდაპირ ქრისტიანობა მიქიდან აიღო, ყველა შეკრებას ერქვა ეკლესია, საერთო სახალხო კრება, სადაც წყდება ომისა და მშვიდობის საკითხები და პატარა საკითხების ხდება პატარა საკრებულოებში. ეს საბერძნეთშიც ასე იყო. ისლანდიაშიც ასე არის. პატარა საკრებულოს ქვია თინგი. ანუ პატარა დასახლება როა, იმას არ თავისი თინგი, ანუ თავისი საკრებულო. ყველა თავისუფალი ადამიანი და სხვანაირები მათ არ ყავთ. ესაა ქვეყანასაც მონობა არასულ ეს არ ყოფილა, თუმცა იყო ფლატ მონობა და მაგრამ მონობასთან მიახლოებული სავალდებულო შრომა, როდესაც ვალს ვერ გაისტუმრებ, ან როდესაც ქირით იღებ მიწას, იმიტომ მიწის მფლობელები ცოტანი არიან, მაგრამ ეს უკვე აქითან ხარ, ეს არა იმ პერიოდში არა. იმ პერიოდში სულ თავისუფალი ხალხია და ყველა მონაწილეობს თინგს. სხვათა შორის განსხვავებით ბერძნებისაგან არ არის გამორიცხული ქალთან მონაწილეობა. თუმცა ეს უკვე უფრო განვითარებისა ქრისტიანობა რომ მიიღეს, მერე სხვაჭურის ქალთა მონაწილეობა შეიზღუდა, რაც მართალი მართალია. ხო და ალთინგი კიდევ არის, ამ თინგი რომელსაც პატარა სოფელს თავისი თინგი აქვს, მერე არის რაიონული, რეგიონალური თინგი და მერე არის ისე იგი ალთინგი. ჩემთვის ნაცნობი სიტუაცია, იმიტომ რომ ჩემს ბავშვობაში ტურები იყო საგნების მიხედვით და იყო სამი ტური ჩემთვის, იყო ბათუმის ტური, იყო აჭარის ტური და იყო საქართველოს ტური და მე მიყვარდა საქართველოს ტურზე გამომგზავრება, იმიტომ რომ ბათუმელი ვიყავი და თბილისში ჩამოსვლა ჩემთვის ამბავი იყო, მოგზაურობა იყო და დამოუკიდებლობის გამოვლენა იყო და ერთხელ ძმები შეიკრიბნენ ალთინგზე. ალთინგი არის ყველა ისლანდიელის თინგი. დღეს ეს გამოხატული არის მათი პარლამენტით. უნდა ვთქვათ, რომ ვიღაცებს ისლანდია როგორც კუნძული და სხვა შეიძლება ჩამორჩენილი ადგილი ჰქონიათ, არ დაიჯეროთ ხალხო, ეს არის ადგილი, სადაც მსოფლიოში პირველი პარლამენტი შეიკრიბა თანამედროვე ტიპის. გასაგებია, რომ სულ პირველი პარლამენტი ბერძნებს ჰქონდათ, მაგრამ ის პარლამენტი, ჩვენ რასაც პარლამენტს ვეძახით, რომელიც ერთ ადგილას იკრიბება, რომელიც არ არის რეგიონალური წარმომადგენლობა, როგორც ბერძნებს ჰქონდათ, არამედ არის საერთო წარმომადგენლობა, ამათ შეარჩიეს ზუსტად ისე ადგილი, როგორც ბერძნებმა შეარჩიეს ადგილები თეატრისთვის. ანუ ეს არის ისეთი ადგილი, სადაც ზღვიდან სიო უბერავს, თარი დაცხრას იბო მოკლის, შავი ზღვიდან სიო მოკლის, აი ეგეთი ადგილია, რომ იქიდან უბერავს, იმიტომ რომ ათასი ადამიანი ზის და ხანდახან ათასობით ადამიანი ზის, როგორც ბერძნულ თეატრში, ალთინგზე, და გამომსვლელი რომ ლაპარაკობს, მისი ხმა ისმის. გასაგებია, რომ არავით არის გამაძლიერებელი არ არსებობს, არანაირი ნიღაბი მას არ უკეთია, როგორც მეზნულ თეატრში, და არანაირი რუპორი მას არ აქვს, ხმამაღალი ლაპარაკი ახასიათებთ. სხვათა შორის ევროპის საბჭოში ისლანდიელები რო გამოდიან ხოლმე, ვიღაცები ხუმრობით ამბობენ, დამოურთეთ მიკროფონი, იმიტომ რომ ძალიან ხმამაღლა ლაპარაკობენ. ეგ ტრადიცია არის როგორ ჩანს, იმიტომ რომ ქარიანი ადგილი არის და ისლანდიელებს და დანიელებს და საერთოდ სკანდინავებს ცოტა ოდნა უფრო მაღალი ტონი აქვს დაღებული, ვიდრე თუნდაც იტალიელებს ან სამხრეთ ამერიკელებს, რომელიც ასევე ცნობილი არიან ამით. მოკლედ, ერთხელ ძმები წავიდნენ ალთინგზე, ანუ ყველა ისლანდიელის კრებაზე. იქ დიდძალ ხალხს მოეყარა თავი. ჰასკულდმა ხრუც უთხრა, ძმამ ძმას უთხრა, ძალიან მინდა ოჯახს მოეკიდო ძმაო და ქალი ითხოვო. ეხლა რატომ უნდა რომ ოჯახს მოეკიდოს? ის წენა არ გაუვიდა. გითხარით, რომ ფსიქოლოგიზმი არ არის ამ ნაწარმოებში. ანუ არც ერთი ავტორი არ ამბობს, რომ ღრმად დარჩა გულში ხასკულზე ამბავი და ბევრი რომ მიფიქრა და ასკვნა, რომ ჩემ ძმა შვილი როყოლოდა, ასეთ სიტყვას არ მეტყოდა, მაგან არ იცი შვილი რა არის. მოკლედ, ამას გამოტოვებს ამ მსჯელობას, თუმცა კი ეს რა თქმა უნდა იგულისხმება, ფსიქოლოგიზმი არ იქნება, პირდაპირ იქნება ფსიქოლოგიზმის შედეგი. ძმას ეუბნება, მინდა რომ ცოლი მოიყვანო. მეც დიდი ხანია მაგას ფიქრობ, ამბობს ხრუტი, მაგრამ ვერ გადამიწყვეტი, ახლა კი ესე მოიქცევი, როგორ შემირჩე და ვინ შევირთო და აქ თინგზე ბევრი ჰავდინგია მოსული და ასარჩევი ქალიც ბევრია. როგორც გითხარით, ქალები ეს საბერძნეთი არაა, რომ სახალხო კრებაზე ქალები არესწრებოდნენ, ქალებიც არიან წარმოდგენილნი და აი მაშინ მოხდება ხოლმე, მოხდება ის, ვითიც ყველაფერი ეს იწყება. თუ გახსოვთ, ეს ყველაფერი იწყებოდა ასე, რომ ერთ კაცს მორდი ერქვა, მეტსახელად ჭიანურა, და იგი ასეთი და ასეთი იყო და მას ჰყავდა ქალიშვილი, ერთადერთი ასული, სახელად უნი. და სწორედ ამას ურჩევს, მე უკვე თვალი დავადგი ერთ ქალსო, საშენო ქალი არსებობსო, ეტყვის ძმას, სახელად უნი ქვია, ჭიანურა მორდის ასულია. მორდი ძალიან ჭკვიანი კაცია, ისე ვისა, როგორც ხედავ, ძალიან ხშირია გამეორებები. თავში ითქვა, რომ იყო ასეთი კაცი მორდი, ერქვა მას ჭიანურა, იყო ძალიან ჭკვიანი, იცოდა კანონები. და კანონი მიღებული, და რამე გადაწყვეტილება მიღებული, მის გარეშე საერთოდ არ ითვლებოდა კანონიერად, იმდენად პატივსაცემი კაცი იყო. ეს ერთხელ ხო ითქვა, ეს ითქმება კიდევ მრავალ ასჯერ. იმიტომ რომ ეს არის ზეპირი ტექსტი, ესა ზეპირი ტექსტისთვის დამახასიათებელი პოეტური ფორმულები და ესაა სწორედ ის სილამაზე, რაც ახლავს ასეთ ტექსტებს. როდესაც თანამედროვე მწერალი ამას აკეთებს, ვიღაცა კრიტიკოსმა შეიძლება თქვას, ბევრს ლაპარაკობს, იმიტომ რომ მე მაგალითად ინგლისური კრიტიკა მაქვს აკითხული, რომლებიც ამტკიცებენ, რომ დოსტოევსკი ბევრს ლაპარაკობს. ახლა წარმოიდგინე ქართველ მწერლებზე რა სიტყვიდან და თუნდაც რუსთაველზე და თუნდაც საგებზე და სხვა. მაგრამ ეს ტექნიკა, ეს არის, ასე ვთქვათ, მწერლის აკვიატება და ეს აღარ ზედმეტი სიტყვები. ერთხელ მოგეხსენებათ, ერთმა იმპერატორმა, რომელსაც დიდი ამბიცია ჰქონდა, რომ მუსიკაში ერგვეოდა, მოცარტს უთხრა, რომ გადასარევი მუსიკა გაქვს, მაგრამ ნოტები გაქვს ბევრიო. ეს იტალიელმა კარისკაცებმა ასწავლეს, რომელთაც მოცარტის მიმართ, ნუ რა თქმა უნდა, გარკვეული დაპირისპირება ჰქონდათ, იმიტომ იტალიელები დღემდე თვლიან, რომ მუსიკაში ისინი არიან მსოფლიო ჩემპიონები. და რა თქმა უნდა, გერმანელები და ავსტრიელები ამ მოსაზრებას არ იზიარებენ. და სულ გამათია და მეც მახსოვს ჩემი გამათი მაგალითად ამ საკითხებზე და მოცარტმა დაუსვა მარტივი შეკითხვა იმპერატორო, თქვენ ოღონდ მითხარით ზედმეტი რომელია და ყველას გადავყრიო. და იმპერატორი დააბნია მან, იმიტომ მან არ იცოდა რას ნიშნავს ზედმეტი ნოტა, თუმცა კი ამას ლაპარაკობდა ვიღაცების გავლენით. ეს სიტყვები, რომელიც აქ არის, ის რაც ხდება ძმებს შორის, არაფერი აქ ზედმეტი არ არის. ვინც ამის საკითხვას აპირებს, გაგაფრთხილეს, ძალიან ბევრი სისხლია ეურება ამ ნაწარმოებში, ბევრი მკვლელობა და შეიძლება ვიღაცამ ჩათვალოს, რომ იქნებ ბავშვებს მოვარინდოთ, იმიტომ რომ სისასტიკით სავსე არის აქო. მაგრამ არა, სინამდვილეში ეს არის კეთილშობილებით გაჟღენთილი წიგნი იმდენად, რომ ამ კვლელობებს ის ფასი არ ეძლევა, ასე ვთქვათ. ამიტომ ფიქრობ მე, რომ ამის გადაღება არ უნდა ხდებოდეს, ესე იგი ვერასოდეს ვერცერთი საგა წესიერად ვერ იქნა გადმოცემული. წარმოუდგენელი, ისლანდიელებს არ აქვთ ტრადიცია ამის, არც გაფილმების, არც გატელევიზორების, არც და არც მით უმეტეს თეატრალური დადგმების. თუმცა ვიცი, რომ სხვაგან, კერძოდ ნორვეგიაში, ხშირად ტარდება ხოლმე ასეთი თეატრალური ფესტივალები, რომელიც ვიკინგებს რამას ახება. როგორც გითხარით, საგები იმდენია, რომ ისლანდიაში ყველაფერი არის საგად ქცეული. მაგალითად, შეიძლება იყოს რომაელთა საგა, შეიძლება იყოს ქრისტეს ვნების საგა, შეიძლება იყოს თამარ მეფის საგა, რომელიც აბსოლუტურად არ ყოფილიყო, ჩვენ არ გვეცოდინებოდა, რომ ჩვენი მეფე საგებში არის გადასული და ჩვენი ისტორია, ასე ვთქვათ, საგებში გასული. თუმცა იმათ აქვს მთელი უზარმაზარი საგა, მაგალითად რომაელთა შესახებ. ამ საგების გავლენით შემდგომში მაგალითად დანიელებმა შექმნეს ასეთი ტექსტი გესტა დანორუმ, დანიელთა საქმენი, საიდანაც შექსპირმა შექმნა თავისი რამდენიმე ტრაგედია, მათ შორის ჰამლეტიც. ასე რომ ნიალის საგა შემთხვევით არ მოხდა და მწერლებს უნდა უთხრათ მადლობა, რომ ისინი ბავშვობაში კარგ და სწორ წიგნებს კითხულობდნენ, როგორც ერთხელ ვისოცკი მიმღერა თავის სიმღერაში, თუკი კარგად იქცევი დიდობაში, ეტყობა ბავშვობაში კარგი წიგნები წაგიკითხავსო. ნიალის საგა არის ის წიგნი, რომლითაც უნდა იყოს გამდიდრებული ჩვენი ბავშვობა. ამიტომ მე ვთხოვთ ჩვენს გამოცემულობებს კიდევ ერთხელ მიაქციონ ყურადღება, რომ ბიბლიოგრაფიულა ცეული ეს წიგნი ვაქციოთ თანამედროვე წიგნადაც. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.